табиғатымның маған деген күрсілін дүрсілін жүректің сені сүйетінін түсіндім. Ал енді міне қола қаламды алдым қайтадан, жазып сөздерді қоштасқанда саған айталмаған, тілім байланған, ішім тола ызамен, жүрегім айтылмады сөзді кетпеші деген. Есімде, есімде барлық сәттер бірге өткен, таң атқанша сырласып сен ешкімге бермеймін дегенім. Ал сен күлімдеп едің жаны мені жіберме деп, қалайша біз бөлмеді қоштасатын сәткелерін. Сонда да сенгім келмейді жоқсың менің қасымда, қалай болғаны мен кінәлі екемін расында. Уақыт өзімді кінәлді қалдырып мені алыста, бақытты кезін түстің бір бөлігі болғаныма.
Есімде сол
жүрегім, сенің жымиған жүзім қызыл шиедернің. Сақтадым, ұмытпадым сенің берген сыйлығыңды, алақаныма қойған кішкентай жүрегіңді. Өзімді алдаймын жұбатып естелікпен, қуантып кінәсіз жүректі қатты лүпілдеген. Жетпейді жеткіліксіз іздеймін жылулықты, мені сүйсең қайтып келші басып сағынышты. Ішкі дүнием өртеніп амалсыз күйрейді, сенен басқа жылулықты жүрегім сезбейді. Қайтып кел, қайтып кел, сағындым өзіңді, уақытты артқа айналдырып көргім келеді жүзіңді. Бәлкім өзіңді құшақтап жібермей күтемін мәңгілік үмітімді үзбей.
Есімде сол
жағу, оңай емес түсін бұл жалғанда жалғыз қалу. Қолымда қалам кеште болса міне батты, ай сәулесі де мұңымен су бетіне жатты. Бүйірден соққан желі салқын сама лебізімен, табиғатты мұңымды бөлістім терек күрсінген. Аспанға ұзақ қарадым көрдім екі жұлдызды, бір-біріне жете алмайды қанша қаласа да өзі. Арадағы қашықтық бермейді мүмкіндік, осы екі жұлдыз берді маған түсінік. Есімде ұмыттың деме, жырайлы көктемде өзіңмен танысқаным. Қандай жағдайда болса да мен сені күтемін, себебі жақсы.